qonağımız Bəhram Bağırzadədir, Bakının hazır cavab və şən olanlarından biri. Necəsiz Bəhram bəy, xoş gəlmisiniz sizə vəlaşdım.
Xoş günümüz olsun. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. Hörmətli Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Bəli, Bəhram Arifoğlu Bağırzadə bu günləri işdən sonra verilişinin qonağı. Hamımızı mən salamlayıram, hamımıza bir saatlik öz tərəfindən səbir diləyirəm.
Biraz ciddi notla başladınız. Mən dedim ki, Bəhram Bağırzadə dedim, doğrudan bizim qonağımız, amma axırı yaxşı gəldi. Və dinləyicilərimizə deyim, Bakı telefonumuz açıqdır 436-77-41-ə. Zəng eləyin, canlı-canlı Bəhram Bağırzadəyə suallarınızı verin və yaxud da ki, mobil telefonlardan yazın 050-744-10-17 050-744-10-17 və eləcə də efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Artıq bir dinləyici yazır ki, salam, sualım Bəhram müəllimədir, sizcə bizim cəmiyyət bugünkü dövrdə ürəkdən gülə bilirmi və ya bunu bacarırmı?
Bilirsiniz, gülənlər gülür, ağlayanlar ağlayır, kövrələnlər kövrəlir.
Gülən
bilirsiniz, valla yəni deyirəm, dəqiq deyə bilmərəm.
Statistika.
Gülən statistika yoxdur məndə, amma gülənlərin də sayı çoxdur, ağlayanların da sayı çoxdur. Amma mən düşünürəm ki, indi ürəkdən gülən çox azdır. Yəni gülürlər, şamaxlılarda bir dənə belə söz var, deyir, yola vermək, yəni yola verirlər də indi gülməyə də. Hətta mən hiss edirəm bunu konsertlərimizdə, çıxışlarımızda. İldən ilə həlbəttə ki, tamaşaçılarımız çox dəyişilib. Mənə yadıma gəlir 90-cı ilə əvvəllərində tamaşaçılar, intellektual səviyyələri yüksək olan Sovet təzə dağılmışdı. O insanlar var. Çoxları dünyasını dəyişib, çoxları Azərbaycan Respublikasını tərk edib, çoxları artıq o tamaşalara gələ bilmirlər. Niyə? Çünki imkanları yoxdur. Bilet əldə eləsinlər. Və ildən ilə artıq 18 il, 19 ildir səhnədəyəm. İldən ilə görürəm ki, əlbəttə ki, tamaşaçılar zəifləyir və gülüş də həmən gülüş deyil və insanlarımız doğrudan da ürəklə gülmürlər.
Səbəb nədir? Ki, sosial problemlərdir, yoxsa sizin
dediniz? İqtisadi problemlər, sosial problemlər, ictimai problemlər, ürək açan şeylər çox azdır. Mən bara təsəvvür edirəm ki, necə o insanlar, əgər biz deyirik ki, 2 milyon qaçqımız və məcburi köçkümüz varsa Ermənistandan və Qarabağdan, onlar necə ürəklə gülə bilərlər? Axı onların fikri zikri öz torpaqlarındadır. Onlar o ümidlə yaşayırlar ki, avaxsa qayıtsınlar. Düzdür, o insan hansı ki torpağını itirib, evini itirib, qohum əqrəbəsi, yaxınları həlak olur. O ürəkdən gülə bilər.
Bu məncə milyon, normal yerdə
insan. Yerdə qalanlar da var, indi Səbirabaddır və o zonada minlərlə evlər qalıb suyun altında. Həmən o insan bu boyda problemlə üzləşib, ürəkdən gülə bilər yoxsa yox?
Bəs məncə yox. Necə, evini su basmamışa qədər gülə bilərdi sizcə?
Bilirsiniz, o əgər o buna qədər gülübsə və bu vaxta kimi iş görülməyibsə, məncə o hələ gülə-gülə gəlib ki, bu vəziyyətə düşüb, əstəğfurullah. Yəni, bu həqiqətdir, mən buna əstəğfurullah gülmürəm, bu bizim doğrudan ümumi problemimizdir. Əgər başımıza belə işlər gəlirsə, deməli, bu ilə mübarizə aparmaq lazım. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, hər bir problemin arxasında imansızlıqdır və inamsızlıqdır. Əgər bir hədis var ki, Peyğəmbər məhz sallallahu aleyhi ve sellamın yanına biri yaxınlaşır ki, deyir, çox narahatam, çoxdan da deyir, xəstələnmirəm, çox narahatam. Yəqin Allah Subhanahu taala yadından çıxıb, məyyatdan çıxardıb. Doğrudan da hər müsəlman düşünür ki, gec-gec xəstələnəndə deyir ki, yəqin böyük günahı var, Allah Taala ona xəstəlik göndərmir. Əgər insan xəstəlik tutursa, müəyyən qrip və yaxud Allah hamımızı xəstəliyini yüngül eləsə, İslamda belə bir şey var, kəffara deyirlər. Yəni, insan öz günahlarını xəstəliklə yur. Allah Taala elə bir ki, o xəstəliklər yur. Allah kəndirəmə bizi böyük xəstəliklərdən uzaq eləsin. Və problemlər də yarananda həmişə ətrafda və yaxud başqa yerdə o problemi axtarmaq lazımdır. Özümüzdə axtarmalıyıq o problemləri ki, biz nə etmişik Allah Subhanahu taala qaldı qarşısında və qabağında ki, bu günləri biz o əzab əziyyəti çəkirik. Və mənə elə gəlir ki, estağfurullah, estağfurullah, Allah keçsin günahımda, nəyəsə, bəlkə mən düz demirəm və səhv bıraxıram, amma məndə problem olanda həyatda, məişət problemi, iqtisadi və yaxud xəstələndə və yaxud nəsə baş verəndə, birinci növbədə onu özümdə axtaram ki, niyə mənim başıma bu iş gəldi, niyə bu problemə, qlobal və yaxud kiçik problemə düşmüşəm. Və çalışıram Allaha dua eləyə, Allah Taala keçsin günahımdan və bu məni həyatda düzdür, həm rəndəliyir və çalışıram ki, o səhvləri heç vaxt etməyim.
Bu bağından və... Allahın yadına tez-tez düşürsünüz, yoxsa yadından tez-tez çıxırsınız?
Elə bir gün yoxdur ki, əstağfurullah, Allahı yada salım, hətta bir saatlik vaxt verilir bizə efir vaxtı. Mən danışa-danışa zikirləm Allah Taala və Allah Taala izm istəyirəm ki, Allah Taala mənə bu nəfəsi verib, gücü verib, bu diafragmanı verib, cismi verib, orqanizmi verib ki, mən bugünlər azadlıq radiosunda çıxış edirəm və Allah Taala mənə şərait yaradı ki, bugünləri mən ürəyimi burada öz dinləyicilərimlə, indi 100 min, 50 min, 30 min, 3 nəfər mənə qulansırsa, ona görə hamısı dilədim və qabaqcadan üzr istədim sizin, demək olar, dinləyicilərin ki, və hamısına səbir arzu etdim ki, bir saat dəndə Allah Taala bizə vaxtı, zamanı bir bərəkət kimi verib və bu bərəkəti səmərəli keçirmək lazımdır. Mən bir saat yalan əstağfurullah danışa bilərəm burada. O insanlar bu bir saat ərzində elmlə də məşğul ola bilərdi və yaxud hansı bir iş görüb çörək qazana bilər, ruzu bərəkət qazana bilər. Axı bu vaxtı boş-boşuna sərf eləmək olmaz. Nə
səmərəsiz vaxt keçirirlər demək istəyirsiniz.
Yox, ola bilsin ki, indi paralel kompüter qarşısında iş görürlər, ruzu qazanırlar və paralel olaraq mənə qulansılar. Və mən düzgün məlumat, informasiya paslı verməliyəm ki, doğrudan da onlar nəsə özlərinə götürsün. Estağfurullah, bu ibrət dərsi deyil. Sadəcə olaraq mənim həyatdakı olan mövqeyimdir və fikirlərimdir. Ola bilsin ki, mən də Allahın bəndəsiyəm, mən də sizi kimi insanım, səhv də buraxa bilərəm. Amma ən əsası, mən bu günləri səmimiyəm və öz millətimi, öz xalqımla və mənimlə, mənə qulansanlarla çox səmimi olmaq istəyirəm və düzgün olmaq istəyirəm. Niyə? Ona görə ki, bugün əgər mən yalan danışsam, o dünyada Allah Subhanahu Taala suallar veriləcək mənə ki, və sən o vaxtı azadlıq radiosuna imkan verilmişdi canlı yayında ünsiyyətdə olmaq öz tamaşa. Niyə axı sən o zaman yalan danışın? Niyə axı sən düz danışmadın?
Böyük günahlarınız var mı ki, bax, etiraf edəyəsiniz ki, bax, mən burada səhv eləmişim?
Bilirsiniz, səhvlərim çox olub. Normal insanam. Səhv eləməyən insan mümkündür. Yəni, bu vaxta kim olmayıb. Yox, estağfurullah, elə şeylər olmayıb. Gənc illərində olub ki, Sovet İttifaqında, Sovet məkanında böyüyən bir cavan oğlan olmuşam. O səhvləri mənim atam da estağfurullah rəhmətli görüb, babam da, mən onları elə-elə gəlmişəm, elə bilmiş ki, belə deyib, belə də olmalıdır. İndi estağfurullah eşitirik, oxuyuruq, elmə qoşuruq, Quranı və hədisləri başa düşürük ki, onlar kişi xeylağına, müsəlmana, insana ümumiyyətlə onlardan uzaq olmalıdır. Şükür Allah Taalandır, rəhmi gəlib bizə və
nədən,
o şeylərdən uzaqlaşmışıq.
Nədən uzaqlaşmışdınız?
Ən birincisi gəldir, mən Ruslan demişkən, yəni xəçü nikavu aybidiz, heç kim mənə inciməsin, indi kimsə başqa yol seçib özünə həyatda, mən bu yolu seçdim. Ən birincisi, bu içkidən uzaqlaşmışam. Artıq aprelin 6-sı, 11 oldu ki, düz 11 idi ki, mən imtina eləmişəm. İçki olanda insanlar çoxlu səhvlər bıraxır, günahlara batır. Elə birinci o içkinin qəbul eləməyi özü mənim aləmində, estağfurullah, gəl edirəm öz payıma, səhv idi. Mən gələm bunu etməyərdim. Amma məktəbi qutardım 89-cu ildə və düz 10 il ərzində, yəni spirt içkilər qəbul edirdim. İndi başa düşürəm ki, əgər mənim o vaxt indiki ağlım o illər olsaydı, heç vaxt bunu etməzdim. Və yaxud siqaret, bu yaxında mən siqaretdən uzaqlaşdım, imtina etdim, canımı qutardım. Çoxlar deyir ki, Bəhram, təbrik edirəm, bəs siqareti atmışsan. Deyirəm, xeyr, mən siqareti atmamışam, mən siqareti siqaretdən canımı qutarmışam. Yaxı, günahlardan biridir.
Bunlar aydındır. İslamda var ki, haram tikə də yemək olmaz. Buna nə dərəcədə əməl eləmək mümkündür bu gün Azərbaycan reallığında?
Bilirsiniz, gəlin deyirəm, mən
Öz adından danışacağım.
Öz adımdan danışacağım. Heç kim adımdan. Ona görə ki Allah Subhanahu taala Quranda buyurub ki, ahirət günü, ahirət günü yox. Mən əsaslanıram Qurana. Qurana və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına. Yəni qırağa çıxmaq istəmirəm. Allah taala buyurub ki, o dünyada hər bir insan özünə görə cavabdadır. Ana atıya, oğula cavabdır, oğul da atıya. Hamımız özümüzə görə cavab verici öz səhv. Ona görə mən bu günlə öz adımdan çıxışırım. Bəli, əgər pul qazansansa, çörək pul qazansansa, ruzu qazansansa, bərəkət qazansansa, halallıqla qazanmaq lazımdır. Və halalı harama, haramı halala qatmaq olmaz. Kim bunu eləyirsə, onlar ona görə cavab verəcəklər. Çoxları bəlkə də bu dünyada cavab verir. Və ona görə hər müsəlman dua eləyir. Hər gün 5 dəfə namaz qılanda, axşamüstü yatmamışdan qabaq üzr istəyirəm. Dua eləyir ki, əgər Allah Subhanahu taala mənim günahlarım bu dünyada varsa, onun cəzasını bu dünyada ver. Və axirət gündə onu saxlama. Ona görə ki, axirət günündə daha da şiddətli, daha da ağır, mürəkkəb günahların o cəzası olacaq. Ona görə ki, onun elə bir ki, o səhvlərin, o günahların lazımsız şeylərin bu dünyada versin cəzasını, o dünyaya saxlamasın. Hal-hazır çoxlu problemlərimiz, yəni axşam vaxtı indi insanlar işdən çıxıb evə gəlir, istəmirəm çox ağır şeylərdən danışmaq. Gəlin bir bazı mövzunu dəyişək və çalışaq ki, insanlarımızın əhval ruhiyyəsini qalxızaq.
Söhbəti siz yönətdiniz o istiqamətə, biz də sadəcə davam elətdirirdik. Deyimsiniz ki, müsahibələrinizin birində yaşım 40 olanda KVN-dən gedəcəm.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə başa düşmürəm. Bu çoxlar mənə sual verir, KVN-ə gəlmirsən, KVN-ə gedmirsən və s. də. KVN biz nədir? KVN bir ictimai bir təşkilatdır. O, yəni, iş deyil, o peşə deyil. Yəni ki, mən neftçi deyirəm ki, geyim neftdaşdan, neft çıxardım, deyim ki, 40 yaşından sonra qutulacaq və yaxud Baliron rəqqas deyirəm ki, deyim ki, 40 yaşından sonra...
Bugün Bəhrəm Barzadə nə ilə məşğul olur?
Hal-hazırda mən...
Öz biznesiniz var, səhv edin.
Xeyr, mən biznesim yoxdur və bu vaxta kimi olmayıb və olmayacaqdır bundan sonra yəqin ki. Niyə? Ona görə ki, mən biznesmen deyiləm də, onu bacarmaq lazım. Mən yarcı insanam. Böyük bir şirkətdə işləyirəm. O şirkətin adını mən çəkə bilmərəm radio vasitəsilə. Bu düzgündür. Bu
reklam olardı.
Həm reklam olar, həm də yəni ki, gəldim, mən səhv buraxmaq istəmirəm. Halbuki özüm də media işçilərindən biriyəm. Bir şirkətdə, o şirkətə Allah razı olsun o müdürümüzdən və bizim patrondan ki, məni bu işə götürüb. Mən həmin şirkətdə PR menecerəm. Yəni, o, həmən o şirkətin reklam işlərinə baxıram və günləri Allah Subhanahu taala ruzu bərəkəti oradan mən göndərir və oradan maaş alıram. Və inşallah Allah qismət eləsə pensiya vaxtına çatsam, yəqin ki, pensiyamı da oradan alacağım. Allah ömür versin.
Sizə bəs edəcək qədər qazana bilirsiniz?
Bəli. Ona görə ki, mənim böyük iddialarım yoxdur. Mənim böyük məqsədlərim, ali məqsədlərim, çox böyük istəklərim yoxdur. Mən... Gəlirəm, Allahın bəndəsiyəm. Günləri
avtomobiliniz var?
Avtomobilim var.
Markası nədir?
Mercedes-Benz 98-ci ilin. Halbuki mən də üzr istəyirəm, bu deməməli idim şirkətin adını. Amma köhnə bir maşındır 98-ci ilin.
Mənziliniz
artıq
də var.
12 ildir alınıb Almanya'dan və sürülür də. Heç də mən valla razıyam o avtomobildən. Fikrim də yoxdur, gələcək bir 3 ildə dəyişim.
Yəqin ki, mənziliniz də var.
Bəli, Allah taala mənə göndərib mənzil, şükür Allah.
Yəni, Allah taala yoxsa atanız alıb, özünüz almışsınız, necə? Yəni, mən bilmək istəyirəm ki, danışmaq istəmirsiniz.
Danışmaq istəmirəm, bu düzgün olmayacaq. Yəni ki, mən o insanlara deyirəm, şükür Allah ki, büyünləri, bəli, mənzil var. Yox idi, indi var, şükür Allaha.
Aydın da. Bəhrəm Barzadə deyir ki, həyatından razıdır, bəs eləyəcək qədər qazana bilir. Və KVN-dən danışmaq istəməlidir. Dediniz ki, yəni vaxtaşırı gəlir çıxış eləyirsiniz.
Bəli, yəni gəlir Tahir İmanov çox sağ olsun ki, o Planet Parniz Baku KVN teatrının rəhbəridir. Və hər il mənə dəvət eləyir. Düzdür, keçən il çıxa bilmədim müəyyən səbəblərə görə. Bu illəri dəvət elədi. O uşaqlarla mən çıxış elədim. Gələn ildə inşallah həm mənim 20 illiyimdir səhnədə. profesional səhnədə, həm də teatrın 10 illiyidir. Allah qismət eləsə, aprel ayında həm 10 illiyi, həm 20 illiyi qeyd edəcək. Qismət olar, çıxış eləyəcəm və çalışacağım ki, bu mürəkkəb günlərdə öz tamaşıçılarımızı bir balaca əhval ruhiyyəsini qalxsın.
Əhran bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Söhbətə başlayanda dediniz ki, əvvəlki illərə baxanda, 90-cı illərə baxanda indi tamaşaçının səviyyəsi biraz aşağı düşüb də. Belə, yəni, əvvəlki
biraz, yox, yox, 50% əməlli başlayalım.
Bəlkə, belə deyək ki, təkcə tamaşaçıda günah axtarmaq lazım deyil, ona təqdim olunan da o qədər səviyyəli deyil. Səviyyəli ssenaristlər, səviyyəli rejissorlar, səviyyəli aktyorlar da qalmayıb. Bəlkə problem həm də bundadır?
Bilirsiniz, problem hamımızdadır, hamımızda. Mən də tamaşaçıyam da, mən də tamaşaçı kimi gedirəm, baxıram hansı tamaşalara və yaxud konsertlərə. Yəni, birinci mən özümdən başlayıram. Ümumiyyətlə, hamımızın səviyyəsi düşüb. Nə ilə bağlıdır, mən bilmirəm, qlobal şəkildə. Amma gənclərə götürəndə mən bilirəm ki, təhsillər çox azdır, yəni səviyyəsi. Biz vaxtıkən oxumuşuq Sovet məkanında, Sovet məktəbində nəsə əldə eləmişik. İndikilərsə, əfsuslar olsun ki, nə oxumaq istəyir, nə elmə qatılmaq istəyir. Ümumiyyətlə, indiki gənclər heç nə maraqlandırmır. Problem də ondadır. Qabaqba, mən əgər biz Moskva şəhərində Azərbaycanı vaxtıkən təmsil eləməsəydik və yüksək səvəli zarafatlarla, reprizlərlə, ssenarilərlə sevindirməsəydi öz qələbələrimizlə, mən deyərdim ki, biz bunu bacarmırıq da. Vaxtıkən biz bunu bacarmışıq axı və həmən səviyyədə biz tamaşalar qura bilərik. Amma onda Rüstəm İbrahimbəyev demişkən, sizin elə saytda bu yaxınlarda oxudum, deyir, İbrus teatrı var və gözəl tamaşaları var. Və bu İbrus teatrının tamaşalarına heç 50% yığa bilmir zalı.
Siz baxmışsınız İbrusun tamaşalarına?
Bəli, mən baxmışam tamaşalarına. Mən bu yaxında Azərbaycan Dramatik Teatrında Hamlet tamaşasına baxmışam. Azər Paşa Neymətov tərəfindən qoyulmuş çox böyük, güclü bir quruluş idi. Və mənə elə gəlir ki, həmən tamaşanı Londonda, İngiltərədə göstərmək olar. Bu yaxında İranı Tağıyvan tamaşasına baxdım. Quruluşunda Rus Dramatik Teatrında Karamazovlar qardaşları Dostoyevski əsərinə çox güclü tamaşadır. Azərbaycan aktyorları hələ oynayırlar Bratya Karamazov ki, valla mən sevinirəm ki, artıq bizdə hələ bir tamaşalar var. Amma gələndə ki, tamaşa gələndə görürəm, tamaşaçı azdır. Hamlet tamaşasında görürəm 40% zalda əyləşən olub. Rus dramasında da bir 60%, İbrus teatrında 10-15 nəfər gəlir. Bəli, çətindir. Rüstəm müəllim deyir İbrahimbəyev ki, bəs bizim biletlər qiyməti təqribən 10-cu hissəsidir o insanların maaşı. Əgər bu insan 120-140 manat alırsa maaş və onun üçün 15-20 manat gedib tamaşa vermək çox çətindir. Halbuki mən danışmıram o bizim Heydər Əliyev adına saraydakı olan konsertlərdə. Rus dilli və Rus milləti olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bu yaxında istəyirdilər Razenbaumun konsertinə getsin. Bu yaxında o konsert olacaq. 60 manatdan 120 manata kimidir. Bu Rus Azərbaycanda yaşayan vətəndaşımız. Hansı ki alır, qoy 200 manat, 250 manat maaş. O necə gedib ən ucuz 60 manatlıq bilet ala bilər? Düzdür, çətindir də ağırdır. Ona görə o problem onda da var. Demək ki, səviyyəsi düşüb tamaşaçının, o da lap düzgündür. Tamaşaçı var, Rəzəbamın konsertinə gedmək istəyən də var, Lepsin də konsertinə, Tünzəli Ağayvan da öz publikası var və digər caz festivalı var. Mən uşaq vaxtından caz xoşlayan bir insanam. Cazla maraqlanmışam, Oscar Peterson'dan tutmuş Bill Evans'a kimi və digər Rafiq Babayevna Vaqif Mustafazadə kimi. Amma son illər mən gedə bilmirəm saray. Ona görə ki, biletin qiyməti 150 manatdır. Mən də tək gedə bilmirəm, bax, düzdür, xanımla gedməliyəm, bir evdəkilərlə gedməliyəm. 300 manata bilet alıb, mən necə gedim Old Jerome konsertinə və yaxud George Benson'ın? Demək, 300 manat artıq mən uşaqlarımın üzrüstdən, boğazından kəsməliyəm. Geyib oturub orada 2 saat nə var, nə var, caza qulaq asıb. Bu da mümkündür. Mən həmən o 300 manatı verirəm, özür istəyirəm, çocuklarımın təhsilinə, həmən o pulu verirəm müəllimlərinə ki, onlar ingilis, alman dilini öyrənsinlər və yaxud riyaziyyatı ki, gələcəkdə onlara ayağı qalxsa və bu, əgər mən bu məmləkətdə yaşayıramsa və gələcəkdə mən istəyirəm ki, mənim çocuklarım da bu məmləkətdə yaşasınlar və savadlı, elmli bir vətəndaş olsunlar və gələcəkdə bu millətə, bu xalqa qulluq eləsinlər.
Bəhram bəy, bax, bir maraqlı məqama gəlib çıxırdıq. Səbəbini araşdırırdıq ki, niyə görə tamaşalara gedən yoxdur, nə bilim, bahalı bir səbəbi qiymətdir. Və siz deyirsiniz ki, tutaq ki, mən uşaqlarımı bahalı konsertlərə, səviyyəli konsertlərə apara bilmirəm. Və belə çıxır ki, siz deyirsiniz ki, onların təhsilinə, elminə yönəldirəm, amma gələcəkdə tutaq ki, onlar bu sahədən, böyük musiqi dünyasından bixəbər böyüyəcəklər və gələcəkdə belə konsertlər olanda onlar heç getmək istəməyəcəklər, bəlkə də maddi imkanlar olanda.
Bilirsiniz,
bir tərəfdən də buna gəlib çıxırıq.
Şükür Allaha ki, Allah Taala bir bazı əstafla savad verib bizə, elm verib və təhsil. Mən oturub düşünürəm ki, əgər mən George Benson-ın və yaxud Old Roy-un konsertinə apara bilmirəmsə, o demək deyil ki, uşaqlar mərhum olmalıdır ondan və onu qulaşmır. Şükür Allaha ki, Bakı şəhərində minlərlə indi disk kasetlər satılır. 3 manat, 6 manata gedib onu əldə eləmək olar və həmən disklərə, həmən yüksək səviyyəli caz musiqisinə qulaq asmaq olar.
Amma canlı ifanı geri verməz.
Bu yaxınlarda Alim Qasımov konserti oldu Muğam teatrında, ondan sonra da Heydər Əliyev sarayında. Çox yüksək qiymətləri olan bir konsert idi. Mən ora gedə bilmədim. Amma o demək deyil ki, mənim çocuklarım, mənim uşaqlarım, mənim balalarım evdə axşamlar Alim Qasımı qulaq asmırlar. Bağ mövsümü olanda mən uşaqlarımı belə bir tərbiyə edirəm ki, gün ortalar biz gələndə evə saat 2-dən 3-ə kimi uşaqların muğamlara qulaq asırlar. Halbuki mən rus dilliyəm, bəli, mən rus sektorundan qutarmış bir insanam, amma mən vətənimi sevən insanam və Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan incəsənətini və bu səpkidə uşaqlarımı tərbiyə edirəm ki, uşaqlar həm muğama qulaq asmalılar, həm caz. Söhbət indi musiqidən gedir, ha, yəni başqa elmlərdən yox, riyaziyyatla da məşğul oluruq, ədəbiyyatla da məşğul oluruq. Hal-hazırda, bax, qızım indi bir bacı gecikdim görüşə, uşaq Bakı çempionatına qatılıb dama üzrə 8 yaşında Bağırzadə Tahirə bu yaxında həm Azərbaycan çempionu oldu, həm Bakı şəhərinin və indi qatıldı, hazırlayırıq uşağı inşallah Sankt-Peterburqda dünya çempionatı olacaq, ora hazırlaşdırırıq. Yəni, yenə inşallah istəyirəm, yenə söhbət Bağırzadə Tahirədən gedmir, söhbət vətəndaşdan gedir, Azərbaycanın təmsil ilə bir vətəndaşda. Əgərləri heç olmasa o beşliyə düşə bilsə, o Azərbaycan adıdır ki, Sankt-Peterburqda, Rusiyanın şimal paytaxtında Azərbaycan çocuğu balası gəlib orada çempion olursa, bu bizim tək mənim qələbəm deyirib, 9 milyonlu xalqın qələbəsidir.
Bir məsələyə də toxunaq. Sizin vaxtınızda KVN yəni birbaşa hədəf qoymuşdu birinciliyi əldə eləmək, Azərbaycanı təmsil eləmək. O dövrüdür ki, Azərbaycan müharibənin içində idi. O dövrüdür ki, Azərbaycan müstəqil dövləti təzə-təzə qurulurdu. Müəyyən ümidsizliklər də var idi cəmiyyətdə. Və KVN-in az çox uğurları müəyyən bir cəmiyyətdə impulslar da yaradırdı, müəyyən bir ümid də yaradırdı. Amma indi heç kənara çıxmaq istəyən yoxdur. Azərbaycanın kənarda, belə deyək ki, KVN olaraq mən musiqidə, başqa sahədə demirəm. Yəni, musiqidə bu cəhətlər var, təhlükdə, ayrı-ayrılıqda qruplar var, cazminlərimiz də var, elə bayaq adını çəkdiyimiz Alim Qasımov da var və s. və ilaxır. Amma KVN... Niyə çıxa bilmədi? Bir atımlıq elə barıt idi. Bununla yekunlaşdı mı KVN, yoxsa nə?
Bilirsiniz, rus dilində modisi "Мы были последний из магикан". Sonuncu iduq. Mən bunu dəfələr demişəm, elə sizin radiyada ki, biz sonuncu iduq ki, hansı ki sovet məkanda təhsil almış insanlar idi.
Siz də sovet dövrünə nostalji hissi ilə yaşayırsınız?
Bəli. Əlbəttə. Baxmayaraq ki, mən...
Bayaqdan Allahdan danışırsınız.
Yox, o Allahsızdır, estağfurullah, yox. Ona görə, bəyəm, indi bəyəm, hamımız biz mömin olduq, əstafı, demokratiya var, 9 milyonumuz hamımız geyib ibadət edirik.
Sadəcə onu deyirəm ki...
İndi Allahsızlıq ondan da çoxdur. Sovetin vaxtında heç olmasa ədəb ərkən var idi, pərdə var idi, hörmət var idi, izzət var idi, iman var idi, və iman olanların ola bilsin ki miqdarı az idi, amma çox keyfiyyətli imandı. Mən gözümü açandan görmüşəm nənəm namaz qılıb. Halbuki 1908-ci ildə anadan olmub və çox vaxtını yaşamış Sovet İttifaqını baxmayaraq Qori seminariyasını bitirmişdi və mənim nənəmin babası Şamaxın məscidinin əfəndisi olmuşdu. Mən bunu görmüşdüm, amma Sovetdə yaşamışıq, amma o çox keyfiyyətli imanda olan insanlar idi. Onlar nə Allah Subhanahu Taala'nın qanunlarını pozurdu, nə Sovet İttifaqın konstitusiyasının qanunlarını və insan qanunlarını da общепринятые deyən qanunları pozmurdular.
Ümumi qəbul olunmuş.
Bəli, ümumi qanun olmuş və bu gün də bizə də öyüd nəsihət ediblər ki, bu qanunlar çərçivəsində çıxmaq olmaz. İmanlı insan o demək deyil ki, sən saqqalı dizə kimi buraxmalısan
və yaxud
saçını yolmalısan və döyməlisən, özünü şikəst eləməlisən.
Yox, gəlin,
yayılmayaq. Yox, mən fikrimi tamamlayayım. Söhbət imandan gedir və düzgün həyatdan gedir. Və mən bəli, bu günləri Sovet İttifaqında yaşamışam və mən fəxr eləm ki, Allah Taala bizə bu 70 il ərzində çox böyük bərəkət göndərmişdi. Və bu bərəkət idi ki, biz şükür Allaha ki, bu 70 il ərzində yaşadıq və nəyisə əldə eləyə bildik.
Nə əldə eləyə bildik?
Hər bir şey, hər bir şey əldə elədi. Əgər biz Sovet İttifaqında yaşanmasaydı, bizim öz dövlətimiz olmayacaqdı. Azərbaycan adlı
86
tam 1000 o kvadrat kilometr. Biz indi salacaqlar, əgər bizdə əgər o dövlət yaranmışdı düzdür, amma qala bilmədi, əfsuslar olsun, zəif olduğuna görə. Əgər bizdə...
Bəlkə ruslar işğal etdiyinə görə, sovetlər işğal etdiyinə görə qala bilmədi.
Siz deyirsiniz ona işğal, mən onu işğal kimi baxmıram. Ola bilsin ki, gəldirəm, səhv eləm. Amma bu günləri mən nə əldə eləmişəmsə, KVN-də qalib gəlmişəmsə, Azərbaycanı təmsil eləmişəm, ancaq Sovetdə təhsil aldığıma görə. Əgər mən onu almasaydım, mən də yəqin ki, bir Əfqanistan kimi ölkə idi bura. İraq kimi başımıza oyun açırdılar. Və Allah Taala bəlkə də bu millətə rəhmi gəldi ki, onun üçün bu 70 il ərzində şərait yaratdı ki, biz bu günləri müstəqil bir respublika olaq. Bu da mərhələ idi və biz bunu keçməli idi. Və keçdik də ona görə də biz nəsə indi əldə eləmişik. Baxın pəncərədən, çox gözəl binalar tikilir.
O, biz bura 3 ildə köçmüşük, o bina yarım çıxdı orada.
O başqa problemdir, o iqtisadi problemlərdir. O dünyada hər yerdə iqtisadi problemlər var, hamımız da qatılmışıq. Ondan da inşallah Allahın köməyinə çıxacaq, əgər imanımız yüksək olsa, onu başa düşmək ki, o Allah Taala bizə verir hər bir şeyi. Hər bir şey Allah Taala verir.
Bəhəmə, bir sual vermək istəyirəm.
Buyuruz.
Müstəqil Azərbaycan sizi qanə eləyir bir dövlət kimi.
Həlbəttə.
Bu gün onu qanə eləyir.
Həlbəttə, mən sevinirəm və dua eləyirəm ki, Allah Taala biz xoşbaxt milləti, İstədiyiniz... ki, bizim dövlətimiz var, dövlətimiz bizim ərazimiz var, bizim bayrağımız var, bizim himnimiz var və s. və s. dövlətə olan atributlar var. Minlərlə millətlər, xalqlar var ki, onların dövlətləri yoxdur. İndiyə kimi yaşayırlar ki,
azad
o dövləti...
Azad söz var mı? Azad söz var mı? Demokratiya var mı?
Bağışlayın, 35 dəqiqədir mən efirdə azadlıq radiosunda ürəyim istədiyim və fikirləşdən şeyləri deyirəm. Deməli, mən azadam.
Amma siyasi mətləblərdən danışmırsınız.
Sual verməmişsək, verin sual, mən sizə cavab verim. Səhərdən KVN-dən yapmışsınız. KVN-dən danışırıq. Siyasi verin, cavabını verin.
90-cı illərdə KVN azdan çoxdan, çox da olmasa, tənqid eləməsə də açıq şəkildə hakimiyyətin ünvanını hərdən bir bostanına daşatırdı. Bugünkü KVN demək olar ki, bunların üstündən çox yüngül şəkildə keçir. Sizcə bu senzura ilə bağlıdır, yoxsa tənqid olması bir şey yoxdur Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan dövlətində?
Valla, mən o deyə bilmərəm. Mən necə 90-cı ildə döşəmişəm səhnədən, indi kimi döşüyürəm.
Konkret Azərbaycanla
ümumiyyətlə əlbəttə bilirsiniz, KVN də elə KVN ondan ibarətdir ki, o, biz öz söz, biz əstafla heç kimi təqqir eləmirik orada. Biz həqiqəti görsədirik. Bax, bu günlər bu problem var, bu problem həll olmalıdır. Biz heç nə əleyinə çıxış eləmirik, demirik bu pisdir, bu yaxşıdır. Biz konstatsiya fakta, no comments. Bunu göstərir. Bax, bu gün bu problem var. Baxın, çoxları görmür, çoxları hiss eləmir, çoxlarına çatmır qulağına ki, bəs belə problem var. Bəlkə biz də Allah Taala bizi bir vasitəçi kimi göndərib ki, bu problemləri şəhərdə görək, asfaltından, kanalizasiyasından tutmuş, düz rüşvətxorluğa kimi göstərək məyik. Bugünləri bunlar var, kim deyir ki, yoxdur. Amma bununla mübarizə aparmaq lazımdır və müəyyən orqanlar müəyyən qədər aparırlar, müəyyən var məmurlar ki, aparmır və aparmaqdır, fikir yoxdur. Gəl də qayıdıram İslam qanunlarına ki, hamımız özümüzə görə cavabdır, hamımız özümüzə görə cavab verəcək. Kim bugünlə rüşvət götürübsə, rüşvət veribsə, sabah Allah Taalanın qabağında cavab verəcək. Onu bilmə. Ola bilsin bu dünyada onun üçün keçsin. Nəsə geçsin, filan maşın alsın, avilla tiksin, evi əldə eləsin. Amma sabahları Allah Taalanın qabağında...
Bəs bu dünyada dövlət, hakimiyyət, qanunlardan həmin şəxsləri cəzalandırmalıdır mı? Yoxsa biz elə ümid eləməliyik ki, o dünyada cənnət var, bu dünyada
səbr edilməliyik,
azad sözü boğurlarsa eyb yoxdur, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur, seçki azad keçirilmir, dözmək lazımdır və o dünyada mükafatımızı almalıyıq. Bu məntiqlə yaşamaq lazımdır sizcə, İslam qanunlarına sökənsək.
Bilirsiniz, Rus filmi var idi, adı yadımdan çıxıb yanında dör. War Dogs'un qıçıcıyız. Yəni, oğrudursa gedib orada cəzasını çəkməlidir.
Həbsxanada.
Mən assosiativ deyirəm, tək oğrudan söhbət gedim, estağfurullah. Konstitusiyanı pozan insan və yaxud bizim qanunları pozan hal bu dünyanın qanunlarına riayət etməlidir və cəzasını çəkməlidir. Müəyyən ölkələr var ki, bəli, bax, bu yaxında eşitmişəm ki, səhv eləməsə, Pribaltika ölkələrində, Latviya və yaxud Litva və yaxud Estoniyada, əgər trotuar, yəni səkiyə bir təkər qalxırsa avtomobil, 100 avro cərimədir. Əgər iki təkər qalxırsa artıq 200 euro. Ona görə Pribaltika ölkələrinə gedəndə fikir verirsən, insanlar necə qəşəng, sürücülər aparılı maşınlarını
yəni qanunları sərtləşdirmək lazımdır.
Bəli.
Onu qalmış İranda siqaret oğruna görə qolları kəsirlər.
Bəs hazıram, hazıram. Allah haqqı hazıram belə qanunlara.
Yox.
Çox istəyərdim o olsun qanunlar bizdə də.
Yox, İranda da oğruna görə qolları kəsirlər, səhv eləmirəmsə. Amma bu deməkdir ki, oğruğun kökü kəsilir.
Xeyr. O demək deyil. Onsuz da oğrayan adam qeyb yenə oğrayacaq.
Bəlkə səbəb başqa yerdə də onu demək.
Harda onda, nədə, gəlin araşdıraq da. Valla, mən gəldirəm də, bizdə bir müəllim var idi. Həmişə mürəkkəb sual verəndə ona deyirdi ki, bala, mən bu sualın cavabını bilsəm, mən deyir, Nobel mükafatı alardım. Əgər mən də bu suallara cavabını versəydim, bəlkə də mən bu illəri Nobel mükafatçısı olardım. Və o 1 milyonu əldə edib...
Salam Bəhram müəllim, azad söz niyə ancaq azadlıq BBC Amerikan səsində var? Bəs insanlara güclü təsir olan TV-lər orada sizcə var mı azad söz? Söhbət Azərbaycan məkanındakı televiziyalardan gedir. Bunu
valla mən Azərbaycan televiziyalarına baxmıram, onu ki, deyə bilmərəm. Var, yoxsa
yoxdur. Rus kanallarına baxırsınız yəqin ki.
Tək Rus yox, İngiliz kanallarına baxıram. Avropa kanallarına baxıram.
Niyə? Ona görə ki, intellekt var, eytimad doğurur verdikləri xəbərlər. Bilirsiniz,
əfsuslar olsun ki, Azərbaycan telemekanına çox zəif jurnalistlər gəlib, çox zəif rejissorlar, aktyorlar və s. aparacılar. Ona görə müəyyən telekampaniya...
Yoxsa bilərəkdən ora onlar yerləşdirir.
Onu mən deyə bilmərəm. Onu mən deyə bilmərəm. Valla, deyə bilmərəm. Mən bilirəm ki, intellektual səviyyə çox azdır, çox. Amma o demək deyil ki, Azərbaycanda səviyyəli jurnalistlər və yaxud peşəkar televiziya işçiləri yoxdur. Var, hər şey var. Sadəcə olaraq şahmat terminini söyləyib, rakirovka eləmək lazımdır. Yerlərini dəyişmək ki, normal sivil insanlar gəlsinlər. Hərdən valla mən baxıram da bizim xəbərlərə utanıram. Valla, inanmə, o aparıcıların danışığı, düz deyə, mən də çox səlis danışmıram Azərbaycanda, amma mən jurnalist deyiləm, mən xəbərlər, o sima, sifət olan telekampaniyanın birinci növbədə xəbərlərdir. Əgər cıyla danışırlarsa, valla, mən o, baxan mən o verilişlərə...
Axıncı xəbərləri harada izləmişsiniz? Daha doğrusu, nə vaxt izləmişsiniz?
Son zamanlar bu Azərbaycan televiziyasında baxıram. Ona görə də oradan da böyük problemlər var.
Xəbərlər daha çox hardan alırsan? Cənub bölgələrdən, qəzetlərdən.
Saytlardan. Qəzet də oxuyuram. Qəzet əksəriyyəti onlar qəzetlərin adını çəkim də.
Yox, sadəcə deyim, müxalif yönlüdür, müstəqildir, iqtidar yönlüdür, rəsmi qəzetlərdir.
Valla, mənim üçün mən başa düşməyəm iqtidar nədir və yaxud müxalif nədir. Mən bu respublikanın vətəndaşıyam.
Keşke yaxınlaşdırdım.
Hamı qəzetdə mənim maraqlı olan şey qəzetləri əksəriyyəti cümə günləri və 6-cı günlər alıram. Nə üçün o talsuşka deyirlər də. Həftə ərzində olan o yəni qəzetlərdə əldə edə bilən bir həftənin məlumatını. Gündəlik də mən hər səhər təqribən saat 9-dan düz 10-a kimi səhv edirəm saytlara. Saytlarda bütün məlumatları alıram ki, mənim həyatımda, mənim biznesimə lazım olan məlumatları əldə eləməyim ki, gələcəkdə bir iş qura bilim.
Ayə soruşur ki, Bəhram müəllim, azadlıq necə olur? Yəqin bayaq toxunduğumuz məsələlərlə bağlı bir
Valla, mən gəl deyə bilərəm, mən çox mürəkkəb suallardır bugünləri, mən heç hazır deyildim belə bir çıxışa, amma deyirəm məsələ, mən ola bilsin ki, səhvlər buraxıram, Allah keçsin günahımdan. Məncə, insan daxıcı azad olmalıdır.
Azadsınız, azad ola bilirsiniz.
Xeyr.
Niyə, nə
bilirsiniz, mən əgər daxıcı azad olsaydım, ya gərək sufi olardım, ya estağfurullah Krişnayı da olardım və yaxud hansı bir nə deyirdim, yoq olardım və yaxud nəsə olardım ki tərki dünyalı, yəni tərki dünya yaşayayım həyatımı.
Ha, azad olmaq qorub, üçün tərki dünya olmaq lazım.
Daxilcində bəlkə də bilirsiniz, bam mənim evimdən düz azadlıq radiosuna 15 dəqiqəli yoldur. Mən bugünlərə gəldim çıxdım 45 dəqiqə. Deməli Allah Taala'nın göndərdiyi bərəkət o zaman ki, vaxt var. Mən artıq 30 dəqiqəni itirdim. Hı. Niyə? Tıxaclara görə. Niyə? Savadsız insanlar, hansı ki şəhərdə çox yaşamayıblar, şəhər mühitini bilmirlər, gəlib asfalt çəkirlərsə, qışqırıqla, üzr istəm, söyüşlə, fitnə, əlində semiçka çıtlaya-çıtlaya, asfalt qurursa və necə gəldi betonu qoyur və bahalı qranitdən barculları qoyursa, mən buna əsəbləşirəm. Artıq mən azad ola bilmərəm. Yəni əsəb məni boğur. Mən 45 dəqiqəyə, 15 dəqiqə yolu gəlirəm, 30 dəqiqəmi itirirəm. Gəlirəm binamızın qabağına, görürəm ki 2 metrəli insanlar dayanıb lapotka boyda əllərlə, qulaqları düşbəli yoxşur. Dayanıb belə pəzəvənglər itəliyirlər. Keç o yana, keç bu yana. Qışqıra-qışqıra, tadı, tamadı. Əlinə itəliyirlər ki, Frankes müəllim bu binaya gəlməlidir. Bilmədim kim idi. Hamımızı itələdilər ora bura. Artıq orada əsəbləşdim. Qalxanda gəldim, gördüm bir nəfər deyib semiçka çıtlayır. Semiçkaları da yerə
qabıqlarını
yerə atır. Artıq əsəbləşirəm. Tıxacda olurlar, gördüm biri siqaret çəkir, siqareti atdı. İkinci maşında həmən paçka siqaret qutarmışdı, atdı şəhərimizə. O hər dəfə də şəhərə düşəndə bir paçka və yaxud dondurmanın kağızı, nəsə, elə bir ki, mən üzr istəyirəm, onlar mənim gəlib üzümə yapışır. Deyir, bu şəhəri zibilləməyin, axı bu şəhər sizin sifətinizdir. Doğrudan da bu şəhər bizim sifətimizdir. Ona görə mən də həmişə əzab əziyyət çəkirəm və son zamanlar çox əsəbi olmuşam və əsəbi olduğuma görə də mən, bax, deyir, azadım. Yox, mən azad deyiləm. Bunları görəndə mən azad ola bilmərəm. Gəl onda mən köçüm öz rayonumuza, kəndə, dağlara, oturum orada, fermaçılığına məşğul olum, fermerski xəcəyistva, təsərrüfatım olsun, bəlkə onda orada azad olaram. Heç kompüterdə oxumayım, sizin radioda qulaq asmayım, məlumatlar, oturum özüm üçün tərki dünya, şəhərdən gəlsin də insanlar, desinlər ki, Bəhram, nətərsən, nə var, nə yox, yaxşısan, qoyun etsədir, deyim ki, 100 manatdır, oturum özüm üçün orada, gündə 2 nə qoyun satdım bəsindir.
Bu uzun qaçış olur da.
Elə çıxır da, daha neyə neyəm.
Bu qaçış olur. Sizin o dediyiniz ki, yaxşı işləmirlər, kobud səslə işləyirlər dediklərinizin bir çoxu polislərdir, Daxilişlər Nazirliyinin əməkdaşları.
Yox, tək polislərdir.
Bəziləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşlarıdır ki, yollarda, nə bilim, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşlarıdır, işlər görürlər. Bəlkə həmin o adiyyatı qurumlar həmin şəxslərlə, öz işçilərlə işləməlidirlər, marifləndirməlidirlər, tələblər qoymalıdırlar ki, vətəndaşla normal davranın, işinizi səliqəli görün. Bəlkə onların da səhlənkarıdır.
Birinci xanım, onlara yox, onların rəislərinə dərs keçmək lazımdır. Rəislərinə dərs ki, necə davranırsın, necə qalstuk giymək lazımdır və yaxud babıçkanı, əgər tədbirə gəlsəsin, sonra
bağlı. Sizin bir səhnəcik var idi, bax, polis əməkdaşı ilə bağlı. Dublyonkanı giyinməklə, kürkü giyinməklə.
Pagonu da həmişə düşürdü, pagonu da tikməmişdi hər dəfə. Hər şeydə giyimdən əlbəttə ki, başlayır və ədəb ərkanından, danışıq qabiliyyətindən. Əfslər olsun ki, gəldirəm də, mənim imkanım olsaydı, bir test sualları verərdim. Necə ki, bu yaxında hansı kanalda, bilməyəm, yadımdan çıxıb hansı kanal suallar verdilər müğənnilərimizə. Vurma cədvəlini, çoxları 6 vur 6 neçədir və yaxud qara qarəb kimdir və yaxud belə adi suallar verirdilər, cavab verə bilmirdilər. Var, hər dəfə onlar o suallara cavab verməyəndə də mən valla onların yerinə üzr istəyirəm, ifadə edir, ölüb yerə girirdim. Ki, müğənnilərimiz doğrudan da belə primitiv suallara cavab verə bilmir. Və polisdə də fəhlələrin də arasında, JK-ın işçilərin də arasında belə testləri keçirmək lazımdır ki, abanam, sən bu boyda şəhərdə abadlıq işləri görsən, sən vətəndaşlarımızı qoruysan və yaxud hansı memarlıqla məşğul olsan, bu şəhərin tarixindən və yaxud bu şəhərdə yaşamaq tərzi necə olur və yaxud ümumiyyətlə də insanı, o testlər var da, müəyyən testlər ki, insan nəyi eləməlidir, nəyi etməməlidir və çoxsunu valla işdən uzaqlaşdırmaq lazım idi.
Yenə Aqır yazır ki, sizcə bizim bugündə olmamızda Amerikanın günahı var, gül işarəsi qoyur bu suala, bəlkə münasibət bildirməməyiniz.
Valla, mən gəldirəm də, söhbət o dövlətdən yox, insan özündən başlamalıdır. Birinci sual özünə verməlidir ki, günah məndə də yoxsa yox. Və digər dövlətdən niyə biz axı günahlandırmaq? Özümüzdə axtarmalıyıq. Əgər bizim problemimiz varsa, Azərbaycan yığması futbol üzrə əgər Azərbaycan yığması uzursa 10-0, o Fransanın günahıdır, bizim günahımız. Fransanın dövlətinin futbolçular 10 dəvə
zor. Axır vaxtlar keçəcəyə də sevinirik.
Valla, gəldirəmə, o hamısı elə belədir də, belə yola verməkdir. Bəli. Kökü yoxdur, kökü yoxdur. Bir növrəsi yoxdur. Futbol çox böyük elmdir. Tək futbol.
Yenə gedəcəksiniz, dünya çempionatı başlayır yaxınlarda, iyunda.
Bəli, mən hal-hazırda həmən o yerə putovkam var. 5 günlük. Cənubi Cape Town şəhərində yarın final olacaq. Və mənim o işlədiyim şirkətdə mənə hədiyə olunub, 5 günlük zəmiyyətdir.
Yarın şirkət. Final,
amma ki, mən imtina elədim bu səfərdən və ailə məsələlərinə görə, problemlərinə görə gedə bilməyəcəm. Allah qismət eləsin, mən çox arzulayıram. Biz də bir möhkəm bir dövlət olaq və gələcəkdə bizim də imkanımız olsun ki, Afrikadan sonra Azərbaycanda heç olmasa Avropa çempionatı keçirilsin və mən buna inanıram, doğrudan da inanıram və dünənləri hansı telekampaniyada gördüm, artıq hansı rayonda, səhv eləmiş, Qəbələ rayonunda çox böyük Avropa standartlarına uyğun olan bir stadion tikilir. Mən arzulayım ki, nəinki Qəbələdə, həm Şamaxıda, həm Tavuzda, həm Yevlaxda, artıq Lənkəranda var. Bakının özündə 3-4 dənə möhtəşəm stadionlar tikilsin. Avropalılar gəlsin, ağzı açıb qalsınlar ki, bizdə doğrudan da sənət əsərləri memarlıq tərəfindən Jean Nouvel tiksin, Norman Foster, Zaha Hadidin əsərləri yaransın burada və Avropalılar gəlib axınsın bura və biz o dünya çempionatında heç olmasa 4-1 finalda oynayaq və tarixə düşək. Bu, valla inanın, hamısı özümüzdən asılıdır.
Neçə 10 illikdən sonra bu ümid?
Bilirsiniz.
Tahir Bağrızadə görəcək onu.
O, Bəhram Bağrızadə görəcək inşallah Allahın köməyini. Niyə? Niyə? Mənim yadıma gəlir ki, Neftçi komandası 80-ci illərin ortasında Bakıya Qalatasaray gəlirdi, Beşiktaş, İzmirin komandası. Şəxsən mən oyunda olmuşdum. Neftçi komandası 6-0 udmuşdu komanda. Bəli, 5-0. Yəni, məktəbimiz var idi və sevinirəm. Düzdür, onlarla yaşamaq düzgündür. 25 il bundan qalır Türkiyə dövlətində futbol yox idi. Var idi, yəni ortası artıq günləri görürsünə 15 il ərzində
ola qalxdılar. Amma yenə dünya çempionatına gedə bilmədi.
O, o normal bir şeydir də. Yəni ki, ola bilsin və əgər biz bu günləri siz, mən, xanım, işçilərimiz, dostlarımız Kəmran. Bunu istəsək, daxıcın özümüz istəsək. İnan mən Allah Taala onu bizə verəcək. Amma istəməli, istəməkdən də əlavə biz onun üzərində çalışmalıyıq. Hərəmiz öz sahəmizdə, jurnalistikada, rejissurada, operator, asfaltı qoyan, JEK müdiri, neftçi və s. və s. Onu çalışsaq və bunu əldə edə bilsək, futbolistlər də utanıb qeyriyyətə gəlib başlayacaqlar məşq eləmək və qalib gəlmək. İnanın mənə.
Təəssüf edirəm ki, siz ədaləti o dünyada axtarırsınız. Cavablarda bir qədər səmimi olsanız pis olmaz. Yaşar yazır Zərdabdan bunu. Bir qədər əvvəlki söhbətlə bağlıdır.
Valla, mən gəldim, mən dünyavi məsələlərdən danışıram. Sadəcə olaraq, həmən Yaşar qardaşıma Allah ömrünü artırsın, Yaşar olasın həmişə. Demək istəyirəm ki, mən bilirəm ki, biz bugünkü səhvlərə günah hansı ki batırıq. Sadəcə olaraq, onu demək istəyirəm ki, cavabımız o dünyada olacaq. Halbuki, dua edirəm ki, Allah Taala bu dünyada versin onun cəzasını. O dünyaya saxlamasın. Ona görə ki, orada daha da şiddətli o günahlara biz cavab verəcəyik. Onu demək istəyirəm. Amma bugünkü günlə yaşayıram. Mən gəldim, bir axı sual versin ki, o nostalji ilə yaşayıram. Xeyr, mən nostalji ilə yaşamıram. Sadəcə olaraq mənə o vaxtı rahat idi. Özümü yaxşı hiss edirdim, səmimi hiss edirdim, azad hiss edirdim. İndi də şükür Allah səmimi azadam. Amma ki, o, amma ünsiyyət yoxdur da insanların arasında problemlər yaranıb. İnsanlar əstafla vəhşiləşiblər. İnsanlar özlərini apara bilmirlər. Mədəniyyətdən uzaqlaşıblar. O da mənə gəlir ki, imansızlıqdandır.
Ay Bəhram müəllim, mus-mus deyincə de, Mustafa deyin ki, nə polis düzgün işləyir, nə başqası rüşvət, nə başqası rüşvət də tüğyan eləyir. Təşəkkür edirəm. Bunu Məhərrəm Şahverdi yazıb.
Məhərrəm bəy, bəhəm səhərdə mən bunları demirəm.
Və nəhayət sizin ünvanınıza bir kompliment də gəlir. Yaşa Bəhram, kişisən. Belə
bir. Artıq 38 ildir mən bunu bilirəm.
Bəhram Bağrızadənin dedikləri və oxuyursunuz özünüz axır vaxtlar. Nə oxumusunuz
axır vaxtlar? Bax, gəl deyəcəm ki, əstafı Quranı oxuyuram, deyəcəksiz Bəhram gəl getdi. Ki, dini məsələ. Mən hər axşam Quranı oxuyuram. Heç onsuz 5-10 səhifədə mən onda təsəlli tapıram, rahatlıq tapıram. Dünyavi məsələdə indi son zamanlar Natiq Rəsulzadə mən öz kitabını bağışlayıb, onu oxuyuram, son kitabı çıxıb. Çingiz Abdullayev hərdən oxuyuram, Markesi oxuyuram.
Markesin hansı əsərini oxumusunuz axır vaxtlar?
Gəlin, biraz uzaqlaşaq bu məsələ. Artıq 6 dəqiqə vaxtımız qalıb da.
Necə istəyirsiniz? Hə. Bəhram bəy oynadığı qəhrəmanlara çox oxşuyur, dinləyici yazır.
Nə barəsində?
Bilmirəm. Adətən sizi biz, mən gördüyüm qədər, daha çox başı kepqalı, əlində təsbih, başı dədəşir.
Bu obrazdır, gəl.
Bu sizə mani olur bu obraz, ümumiyyətlə.
Yox. Niyə mən polisdə oynamışam, Məryəm Süleymanzadənə də rəqs eləmişəm rəqsini və digər rollarda. O da bu indi mənim peşəmdir də. Yəni ki, indi roldan rola bizim
İndi bax sizcə nə yoxsa polisə oxşatdılar yoxsa hansı qəhrəmanı oxşatdılar? Kimləri daha çox oynamısınız, tənqid eləmisiniz?
Valla mən heç vaxt belə gəldiyimdə söhbət tənqiddən gedmir. Tənqid mənim heç ixtiyarımdır yoxdur eləməyə.
Niyə?
Mən sadəcə olaraq olduğu şeyləri göstərirəm. Bax deyirəm, bax bu problem var. Gəlin bunu bəli bir yerdə həll eləyək. Təhqirdir, tənqiddir. Mən onu bacarmıram və ixtiyarım da yoxdur. Başa düşürsünüz? Və mən də xoş deyirəm ki, mən qüsurlarımı, səhvlərimi üzümə desinlər. Bax bir ağları görürsünüz, dedilər Məhərrəm qardaşımızdır və digərlər Yaşardır. Deyir ki, səmimi ol. Düzdür, mən hərdən olur ki, müəyyən şey deyə bilmirsən səmimi. Bilirsən ki, kiminsə könlünə toxuna bilərsən, kimsə səndən inciyə bilər və efir vasitəsilə bunu deməzlər. Əgər o insanları mən özünə deyə bilməmişəmsə bu vaxta kimi üzünə, amma çıxıb efirdə deyim ki, filan kəs filan şeylədir, o da düzgündür. Niyə? Ona görə ki, müsəlman müsəlmanın ayıbını gizlətməlidir. Bəlkə də o dünyada həmən o müsəlman kim ki gizlədib, onu da səhvlərini, günahlarını.
Sən müsəlmanın ayıbını gizlətməlidir. Bu ayət də həm də məmurun da ayıbını gizlətməlidir.
Əgər yox, ay xanım, mən o məmurun özünə deməmişəmsə, gəlib çəkməmişəm, qaraq ki, abalam, sən bunu belə eləmişsən, səhv buraxmasan. Bunu mən deməmişəmsə, mənim ixtiyarım yoxdur efir vasitəsilə deyim. Mənim aləmimdə. Mənim ixtiyarım yoxdur. Mən sadəcə sıravi vətəndaşam.
Amma siz həm də aktyor kimi bunu deyə bilərdiniz.
Aktyor kimi deyirəm də. Şükür Allah, aprelin 1-dən 6-sına kimi hər il konsert olur. Öz mövqeyimi bildirirəm.
Konkret hansı məmurun ünvanına nəsə dediniz orada?
Yoxsa? Yox, indi gəldirəm, at çəkmək istəmirəm. Ümumiyyətlə, götürən götürür də.
Daş at.
Da, yəsi götürəcək.
Bəlkə konkret olsa daha yaxşı olardı.
İnşallah Allah qismət elə ömür verər, onu da konkretləşdirər bəli.
Və bu prodüserimizin sualıdır Kamranın. Kamran soruşur ki, deputatlara namizədliyini vermək istəyirmi?
Allah eləməsin. Bu Kamran mənə qarğış elədi. Mən heç gözləməzdim Kamrandan. Qoy rahat yaşayayım, azad yaşayayım. Bilirsiniz, gəldirəmə, nikavu ni xaçu abiziz. Ruslar demişkən, heç kim məndən deputatlarımız, səhv eləmirsə 126 nəfərdir də. 124-dir.
125
ola bilirsin. Həmişə səhv salın, bir nəfər. Bilirsiniz, şəxsən mən hazır deyiləm.
Amma keçən seçkilərdən sonra sizin bir rolunuz var idi. Namizətliyinizi verməyəsiniz.
Bəli, güya mən deputatlığı namizətli vermişəm. Haradasa Dubaydan gəlmişəm və istəyirəm deputatlam. Xeyr, deputat olmaq üçün ən birinci növbədə insan çox zəngin olmalıdır. Yəni dövlətli. Mən o boyda var dövlətim yoxdur ki, mən işimi gücümü atım, gəlim orada saatlarla oturum və əl qalxızım, kiməsə səs verim, hansı qanunları həyata keçirirəm. Gəldirəm, mən bilmirəm, mən özümə görə cavab deyəm. Və bir tərəfdən də mən gələ ən azı ya hüquqşünas olum, ya politolog olum, ya da ki tarixçi olum. Mən Rizolo fakültəsini bitirmişəm və gələcəkdə də öz sənətimlə məşğul olmaq istəyirəm və öz peşəmlə bəli qazanmaq istəyirəm.
Son sual qısaca. Bəhram Bağırzadə şən və hazır cavab olan bu gün nə dərəcədə hazır cavab və şən görünə bildi?
10 xallıq da yəni sistemlə əgər mənə qiymət versə, bugünləri həlbəttə ki, mən özümü 4-ə yazıram.
Aha.
Nə 5, nə 6, nə 7, nə 8, nə 9, 4.